У структуры ўрада Казахстана створана агенцтва па справах рэлігій. Адпаведны ўказ, падпісаны кіраўніком Рэспублікі Нурсултанам Назарбаевым 18 мая, уведзены ў дзеянне. Новая структура будзе надзелена функцыямі і паўнамоцтвамі ў сферы міжрэлігійнай згоды, забеспячэнні правоў грамадзян на свабоду веравызнання і ўзаемадзеянне з рэлігійнымі аб'яднаннямі. Гэтым жа указам прэзідэнт пастанавіў скасаваць камітэт па справах рэлігіі Міністэрства культуры і перадаць новаму агенцтву штатную колькасць скасаванага камітэта.